28 bob. Uning o'zi to'g'risidagi fikri. Nima uchun iste'dodi kamroq bo'lgan odamlar hayotda hamma sohada muvaffaqiyatga erishganlar holda ba'zi qobiliyatli, iste'dodli odamlar ko'pincha yopiq eshiklarga va rad javobiga duch keladilar? Bu tamomila adolatsizlikday bo'lib tuyuladi. Shubhasiz, vaqt omillari to'g'risida unutish kerak emas. Xudo hamma narsani vaqtida qiladi. Xudo biz uchun tayyorlab qo'ygan narsaga asta-sekin o'zimizni tayyorlab boradi. Agar biz Xudoning niyatini ko'ra olsak va bu oltin qoidani yodimizda tutsak, biz uning rejalari ijrosini xotirjam kuta olamiz. Bu kurashda yana bir muhim omil odamning o'zi to'g'risidagi fikrlari. O'ziga past baho beradigan odamni doimo uning xatti-harakati va boshqa odamlar bilan munosabatlari bo'yicha shubhalar qiynaydi. O'ziga ishonmasligi o'ziga bo'lgan munosabatga, do'stlarga, hamkasblarga, hatto notanish odamlarga bo'lgan munosabatga ta'sir etadi. O'zini xo'rlangan deb o'ylaganda shunday bo'lib qoladi. Den hayotdagi boshi berk ko'chadan chiqish yo'llarini izlab, qattiq umidsizlikka tushdi. Men kimman? Nimaga kerakman? Umuman kerakmanmi deb o'ziga savol berar. Ammo javob topa olmasdi. O'zini o'zi haddan tashqari qovlavergandan keyin xotini Sindiga munosabati ham murakkablashdi. Sindi eriga yordam berishga qanchalik harakat qilmasin, Den unga quloq solmasdi. Chunki Den mening ojizligimga vaziyatdan chiqa olmaganimdan kulyapti deb o'ylardi. Shuning uchun Den xotinining hamma takliflarini qat'iy rad qilaverdi. Xotini ham o'z navbatida uni ishontirish uchun behuda harakatlarni takrorlaverdi. Sindi Denga ta'sir ko'rsatish uchun intilgani sari Den undan shunchalik uzoqlashardi. Nihoyat Den imkonsiz vaziyatda qolgandan keyin xotinidan tamomila chetlashdi. Bunday munosabat ajralish bilan tugashi mumkinligi tushunarli. Ammo Sindi, erim bilan olishishim kerak emas. Aksincha, ibodat qilishim kerak deb tushundi. Sindi Xudodan, Den bilan nima yuz berayotganini menga ko'rsat. Chin ko'ngildan unga yordam bermoqchi bo'lishimga qaramay, dushmanlikning sababini menga ayon qil deb so'radi. Xudo Sindiga Denning komil emasligini sababi otasidan meros bo'lib o'tgan deb ko'rsatdi. Otasi ham bir umr omadsiz bo'lib o'tgan edi. Ammo Denning dardi manbai qanday bo'lmasin, Xudo hamma narsani o'zgartirishga qodirligiga Sindi ishonardi. Sindi Xudo Denni bog'lab turgan zanjirlarni parchalab, uni o'zining o'xshashida qayta yaratmaguncha ibodat qilaveraman deb qaror qildi. Sindi Xudodan Den sening o'g'ling ekanini tushunishiga yordam ber deb iltijo qildi. U yana Xudodan Den bilan tana bo'yicha emas, ruh bo'yicha gapirishga meni o'rgatgan. Toki u mening so'zlarimni tanqid sifatida emas, balki dalda sifatida qabul qilsin deb ibodat qildi. Sindi o'zining ibodatlariga birinchi javobni bir necha oylardan keyin oldi. Ammo bu keskin o'zgarish edi. Den xotini qiyofasida o'ziga ittifoqchini ko'rdi. Ular murosaga kelib, kurashni to'xtatib, birgalikda harakat qilishga kirishdilar. Den tez-tez jamoatga boradigan, muqaddas kalomni yangi iymon kuchi bilan o'qiydigan bo'ldi. Asta-sekin u o'zida Xudoning sevimli o'g'illaridan birini ko'rdi va o'ziga nisbatan muvaffaqiyatsiz mahsul sifatida qarashni bas qildi. O'ziga bergan bahosi yuqorilashgan sari, o'zining haqiqiy mavqeini aniqroq tushunib, o'zining ko'z oldida ahamiyatliroq bo'la boshladi. Unga yangi imkoniyatlar eshigi ochila boshladi. Den uzoq vaqt orzu qilgan omadni va hurmat qozonayotganini his qilardi. Agar eringizning sizga munosabatini o'zgartirish kerak bo'lsa, sabr qiling. Uzoq yillar davomida shakllangan fikrlash tarzini bir zumda o'zgartirish mumkin emas. Ammo siz Xudoning madadiga umid qilishingiz mumkin. Xudom ilohiy haqiqatni eringiz eshitishiga xalaqit berish maqsadida ilgargi yolg'on fikrlarni tiqishtirayotgan dushmanni tormor qilishga qodirdir. Siz so'raganingizdan keyin Xudo eringizning ma'lum bir muammolari sabablarini sizga ko'rsatadi. Ya'ni ibodat qilayotganingizda qanday ibodat qilish kerakligini sizga o'rgatadi. Iymonim komilki, erkak kishi o'z hayotida o'rta yoshdagi krizis rivojini aniq bir ibodat vositasida bartaraf qilishi mumkin. Erkak kishi 50 yoshga yetganda uzoq yillar davomida uning ruhida yig'ilib qolgan hamma muammolar to'planib, undan zaharli oqim bo'lib quyilib tusha boshlaydi. Go'yo ilgari bu zaharli oqimlarni bosib turgan ko'rinmas to'siq yosh tufayli tamoman zaiflashadi. Agar to'siq yorilib ketsa, sharillab tushayotgan oqim uni uzoqlarga olib ketishi mumkin. Bunday og'ir paytda u bardosh bera oladimi? Bunisi o'sha odamning Xudoga sobit bo'lishiga, o'zida Xudoning timsolini ko'ra olishiga bog'liq. Xudo birinchi navbatda bizni o'ziga yuz burishga, unga loyiq bo'lishimizga, uning amrlarini bajarishimizga, uni birinchi o'ringa qo'yishimizga, o'zimizning izzat nafsimizni ikkinchi o'ringa surishimizga da'vat qiladi. Biz Xudo bilan birlashganimizdan keyin u bizning hayotimizda rahnamolik qila boshlaydi. Xudo bizga yo'l ko'rsatadi. Biz esa faqat uning ortidan ergashishimiz kerak xolos. Biz unga qaraganimizda uning shuhratining nurlari sizda aks etadi. Uning timsoli bizda muhrlanib qoladi. Biz Xudoga chin yurakdan xizmat qilganimizda o'zimizni yo'qotamiz va ana shunda haqiqiy najotga erishamiz. Bunday najotni biz erlarimizga ham istaymiz. Eringiz Xudoning tabiatini tushunmaguncha o'zini haqiqat nurida ko'ra olmaydi. Erimga o'zi to'g'risidagi haqiqat namoyon bo'lsin deb ibodat qilib, Xudodan so'rang. Keling, bu haqda ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, erim sening o'xshashing bo'yicha yaratilganini ko'rsin deb ibodat qilaman. U sening ko'z oldingda o'z qadrini anglashiga, sening talablaringa moslashishiga yordam ber. Sen unga taqdim qilgan iste'dodlarini ko'rsin. Bularni qadr qimmatiga ko'ra baholasin. U o'zini sening ko'zlaring bilan ko'rsin va majusiylarni sen hukm aylading. Qabihlarni qirib tashlading. Ularning nomini bir umrga o'chirding. To abad vayronalar ichra dushmanimiz g'oyib bo'ldi. Ularning shahrini sen vayron etding. Ularning xotirasi tamoman o'chdi. Lekin egam to abad o'z taxtida o'tirar. U taxtini hukm uchun qurgandir deb tushunsin. Erimga qarshi gapirayotgan hamma ovozlar o'chsin. Sening komilliging o'zingning muvaffaqiyating garovi emas, balki menikidir deb unga aytgan ovozingni eshitsin. U Xudoning surati va izzati ekanini, har turli hukmronlik va hokimiyatning boshi Masih bilan aloqada bo'lganini o'ziga ko'rsat. Sen uni rad etmasdan qabul qilishingni o'ziga ko'rsatgin. Uning bu to'g'ridagi bilimi qalbiga tinchlik, xotirjamlik tuyg'usini olib kelsin. Shubhalar uning qalbini asir qilib olmasligi uchun o'zini o'zi ortiqcha xo'rlashidan uni xalos qil. U seni qanday bo'lsang, shundayligingcha ko'rsin. Uning qalbi Masih timsolini aks ettirsin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi, toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Rimliklarga maktub, 8-bob, 29-oyat. Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. 2 Korintfliklarga maktub, 3-bob, 18-oyat. Bir-biringizga yolg'on gapirmanglar. Chunki sizlar eski insonni yomon odatlari bilan birga o'zingizdan soqit qildingizlar. Buning o'rniga Xudoni tanib bilish sari yangilanayotgan, yaratguvchini suratiga o'xshab borayotgan yangi insonni qabul qildingizlar. Kolossiyaliklarga maktub, 3-bob, 9-10-oyatlar. Agar biror kishi kalomni tinglab ijro etmasa, u o'zining asl yuzini ko'zguda ko'rgan odamga o'xshab qoladi. Odam o'ziga qaradi-yu ketdi va darhol qanday ekanligini unutib yubordi. Lekin mukammal qonunga, Xudoning erk beruvchi qonuniga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishi, ya'ni unutuvchan tinglovchi emas, balki ishni bajaruvchi kishi o'z yo'lida baxtiyor bo'ladi. Yoqub maktubi, 1-bob, 23-25-oyatgacha. Qo'zg'al, nurlaringni soch ey Quddus. Sening nuring keldi. Xudoning shuhrati ustingda paydo bo'ldi. Ishaya payg'ambar kitobi, 60-bob, 1-oyat.